Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Noresahana nandritra midinika mpamokatra no karakarainy trano be mitatsaha-pamokatra nasionaly tenin'Anisana tamin'ity volana janoary ity ny momba ny fiovaovamin'ny toetrandro. Horesahantsika ato amin'ny fandarana ny fehikevitra tapaka nandritra izany. Permaculture fomba fambolena maharitra isamivoy sy manofana ny momba izany ny hevitoeram-piofanana momba fampandrosoana sy ny fahavitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny CEDAR. Vahiny irika izao takariva izao moa ny tompona andraikitra ao amin'izany hevitoerana izany. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Miatraika amin'ny vatana ny fiarin'ny tatsa amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ankehitriny ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro raha tsy hiteny afa-tsy ny fahatarany ny rotsakorana ka mampiemotra ny fanombohan'ny taom-pamokarana. Manana andraikitra mikaroka vaaolana ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly ka ny karakara dinika ny rahany ro mpiatsehatra avy amin'ny lafy valon'ny nosy ny fanakarozan-kevitra ny amin'ny tokony atao hiatrehana izay fiovaovan'ny toetrandro izay ny 15 Janoary lasa teo. Dinika fanao mandritra ny fivoriany ny filankevi-pitantanana ao amin'ny tranobe ny tatsaha-pamokatra nasionaly na tonga solotena teto an-drenivohitra ireo rantsana avy amin'ny faritra samihafa nandinika ny tokony atao amin'ity fiovan'ny toetrandro ity. Nizarany tsara ho fantatra tamin'izy ireo moa ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny avy amin'ny tetikasa tany meva ny avy amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary mijono. Fanazavany ny filohan'ny tranobe ny tatsaha-pamokatra nasionaly Ramatora Zafimbololona Angeline Lidia ny antony safitianana ny loahevitra momba izay fiovan'ny toetrandro izay.
Anisan'ny dinika izay notapahanay a ny hoe fiovaovan'ny toetrandro satria raha amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia manana olana be dia ngeza be ny tatsaha amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Tsy hoe amina faritra anankiray a fa ny faritra manerana ny Madagasikara iray manontolo a dia manana olana daholo a amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay, ka izay no anisan'ny ny safidiananay a an'io lohahevitra io satria efa miandrandra olana indrindra miandrandra amin'ny mandeha makany amin'ny tsy ny vokatra zany efa tsy misy e tsy ampy ny vokatra hiteraka zavatra tena tsy ho azo hitovirana eto Madagasikara zany fiovaovan'ny toetrandro zany indrindra fa ny taona 2020 raiky 2020 ity, ka izay no antony safidianay hoe inona ny mba zavatra azo atao indrindra eo anatrehan'ny fitondram-panjakana amin'ny resaka famokarana zay hahafahana miala amin'ity fiovaovan'ny toetrandro ity, zany hoe le hoe miala hanatsara ny famokarana ihany satria ny famokarana dia sy miaintsy miainga amin'io ny zavatra misy eto amin'ny firenena, ka raha io ny tsy ampy indrindra ny sakafo dia miteraka olana angezabea ho an'ny tatsaha malagasy indrindra ho an'ny Madagasikara iray manontolo, satria raha ny vokatra vokarin'ny tatsaha malagasy ny fa 70% ny vokatra hanina eto Madagasikara dia ny tatsaha tantanam-pianakaviana zay mamra ny tranobe ny tatsaha no mamokatra azy. Ka no ity fiovaovan'ny toetrandro ity de efa hitana isahady zany a fa efa misy loza ngezabe zay hihiantra amin'ny firenena raha izao no tsy voava farin'izay inga.
Raha fehezina ny vokatry ny dinika nataon'ny tantsaha-pamokatra tamin'ny 15 Janoary lasa teo dia efa samy mahatsapa amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny akapobeny ankamaroan'ny tantsaha-pamokatra eto Madagasikara. Isan'izany ny fiakaran'ny maripana, ny tsy fampian'ny hamandoana ao anaty tany, ny fihenany ny rotsakorana ka mitarika fihamora amin'ny fanomboan'ny taom-pamokarana izany. Miafohy mazava ho azy ny fotoana fahana mamboly. Raha misy ndray anefa ny orana dia be loatra izany ka miafara mitondra drano izay manimba ny famokarana ihany koa. Mahery vaika ny fikahoanydrika amin'ny tany, tototra atsanga amin'ny tanimbary sy ny lakandrano ifehezana ny rano aritra ny loharano sy ny lava-drano. Voamaika mampitombo ny toetra mahaparefo mitatsapamokatra izany rehetra izany. Noresahana nandritra nidiniky ny mpamokatra ihany koa ny antony matonga izay fiovaovany ny toetrandro izay. Voalohany amin'izany aloha midoro tanety sy mifandrim-pahanala, ny setroka avoakan'ny orinasa vaventy sy ny fiara indrindra amin'ny tanàn-dehibe, ny fitrandrahana tsy voahevitra ny harena voajanahary, ny entina avoaka ny biby fiompy sy ny fiompiana, ary eo ihany koa nefa ny fihetsika sy ny fomba famokarana manimba ny tontolo iainana atao amin'ny tantsaha sasatsasany. Vaholana naroso nandritra nidiniky ny mpamokatra ny fampifanarahana ny zavatra atao amin'ny fiovan'ny toetrandro dia mifampiakarana mitetibola natokana ho an'ny orana iny narotsaka ka ny tranobe mitatsaha-pamokatra no mampahafantatra ny toejavatra misy ahafahana mandritra izany. Tokony zarana amin'ny tany sy ny zanakazo ka samy karakarany azy ary ataony fifaninanana momba izany. Efa tapaka ny tranobe mitatsaha-pamokatra moa fa ampaniry azo izy ireo fa tsy amboly azo fe amboly azo fotsiny. Avondrana noho izany ny mpamokatra amora ny fanentanana, ny fampahafantarana, ny fampiofanana ary ny fanampiana samihafa azony sitrahana sy ny famoaham-bokatra. Raha atao anefa ny fambolen-kazo dia karazan-kazo tsy mahamaina amin'ny tany ny tokony volena. Tokony ho tonga saina ny rehetra ho ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly fa ankoatra ny fiovana ara-boajanahary ny toetrandro dia ny olombelona mifototra voalohany mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro misy ankehitriny ka ilana fanentanana maro samihafa izany. Taoriny ny dinika nasionaly natao teto an-drenivohitra ahoana ary ny mety ho toy an'izay ny filohan'ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly Razafimbololona Angeline Lydia.
Aorianan' izao dinika taonao izay a dia satria zahay eto ny solotenan'ny tontolo iainana ny environnement, eto ny solotenan'ny avy any amin'ny tetika asa ohatra ny tany meva, anisy solotenan'ny tolotenam-panjakana ny avy amin'ny ministera, dia izany rehetrarehetra izany zany dia mitondra ny feo zahay hanaparitaka an'izay eo anatrehan'ny fanjakana, eo anatrehan'ny mpiara-miombonatoka indrindraindrindra, eo anatrehan'ny tantsaha namanay zay hoe inona ny vahaolana faran'izay haingana moraisina amin'ity fiovaovana izay efa lozany tatao eo anatrehan'ny firenena malagasy.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny firenena rehetra.
Izay ny dinika nasionaly nataon'ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly teto an-drenivohitra tamin'ity volana janoary ity fa mitondra ny anjara birikina amin'ny fanabiazana mitatsaha-pamokatra sy mpianatra any amin'ny sekoly ambaratonga fototra na ny EPP ny fitoeram-piofanana momba fampandrosoana sy mifahavitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny SEDAR. Fanamby kendrena ny fampandrosoana lovain-jafy ka hampaleotena ny tsirairay amin'ny famokarana ataon'izay. Ny fivoizana mifambolena permaculture turamo na ny fomba fambolena mahatra no voizin' izany efitoerana izany. Nanokana teorana iray ao fitroafana kominina Talatamaty ato amin'ny distrika Nambodratrimo natao valatahaka ho an'ny lopitsidika lina te hampitombo ny fahalalany sy ny fifehezana ny haitaom-pambolena permaculture ny fitoerana ka afaka mampianatra manofana ary manao tanitsoroka ihany koa izy ireo. Vahiny nyhiriky izao takarivo izao ary Andriamatoa José Randretseheno tompona andraikitra ao amin'ny fitoerana SEDAR. Andriamatoa José Randretseheno, inona ny tsarovatatra momba ny sehatrasa tao amin'ny SEDAR? Izay
ny SEDAR moa zany tompoko dia fiombonana ny association eco village sy ny aqua alimenta association vaza. Izy io a ny eco village moa dia fivondronanay mpamboly manao fomba fambolena permaculture. Ny aqua alimenta indray a dia orinasa vaza izy io a vonona anao fampandrosoana eto amintsika ka ny fidiny eco village iara-iasa aminy. Fitambaran'ny aqua alimenta sy ny eco village Madagasikara zany a no nahaforona ny atao hoe SEDAR.
De inona zany ny tena sehatrasa ataonareo eto amin'ity toerana ity?
Ny SEDAR moa zany noho izahay EVM eco village Madagasikara mpamboly ary anisan'ny tanjon'ny akoa alimenta koa zany ny fanitarana an'izany fambolena sy ny ha aleo tena ny tsirairay momba ny ara-tsakafo sy ny eo amin'ny fiainana amin'ny akapobeny, dia manomboka amin'ny fambolena zany zahay eto. Dia miankina be dehibe amin'ny fomba permaculture zany ny fomba fambolena eto toerana. Dia izahay zany a dia tsy mialo mizafy miandry ny olona rehetra andalo manao antsoavy mihitsy moa ny tena marina hoe tongava manantona eto aminay ijery ny fomba fanaovana an'izany permaculture zany a mba ho entina ny isatokantrano ary indray andro mba hanana tanjona hoe mba aleo teny e mba mahavokatra, na de ataontsika hoe ny hanana hohanina herinandro ary dia efa tsy mamono antoko zany. Izay koa zany a dia manatanjona koa zany misarika ny ankizy ho tia fambolena, hitondra an'izany any amin'nivony tokantranony tsirairay a anaparitaka an'le hoe fomba permaculture, dia mba hisarika an'le ray aman-dreny tsirairay koa ho tia fambolena. Io zany tsy voatery anana sa ngeda be fa na de tokontany ray dia aza dia tsy maintsy avy tana hirika amokarana anana kely voadabi kely etsetra etsetra. Zay amin'ny akapobeny ary tompony moa tena ataonay sedara. Zay zany a dia mampianatra manao formation eto a manantona isaky ny toerana zay manana toerana vonona hiara-iasa aminay afaka manoro azy sur place ihany zay a, afaka manohana ny tsirairay na de ataontsika hoe masom-bolo kely ihany ary ny zakanay a ahafahana manampy ny tsirairay indrindraindrindra ho tian'le fambolena.
Andresaka n'le fambolena permaculture ianao teo a, mba aza vao ampiany hoe inona izy io?
Ny permaculture moa zany efa taona maro de maro nefa nisy tany Australie tany. Izy ireo a ny olona namorona azy moa zany dia nahita ary namela ny vokatra andeha rery, zany hoe ny tanjona amin'izay zany a dia tsy ho karakaraina mihitsy ny vokatra, hiverina ohatra ny any anaty ala mihitsy ndray andro, any anaty ala mikitroka zay ahitana zava-maro maniry mifampiankina ary tsy ilaina olona ikarakara toy ny hoe hiasa tany sy ny sisa fa dia aniry amin'ny ara-dalàna. Fa tsy ho zay moa zany ankehitriny ny zava-misy fa ezahany permaculture zany a ny anao fambolena maharitra. Le perma moa zany de hoe avy amin'ny teny hoe permanent e, mateza maharitra ny fomba fambolena. Misy fomba fambolena asanikamy ihany izy io satria rehefa tena atao le permaculture de tsy de miasa tany firy fa indray mandeha mipetraka dia mioty no atao mandritra ny volana maro de maro, tsy misy fiasahantany matetika, tsy misy fanisiana zezika matetika fa ny manondraka sy ny mioto ny tena atao raharaha rehefa tena ara-dalàna ny fomba fanao azy. Alohan'ny atongavana amin'izany moa nefa dia mampianatra zahay a ny fanaovana zezika, ny fikajiana ny tontolo iainana, ny fikajiana ny tany satria ny tany dia manakasina tokoa fa ohatrany rehefa tsy mahazatra de ohatrany hoe tsisy dikany, tsisy vidiny firy fa na ny biby ao anatiny ary na ny biby na de ny kankana ary de misy dikany daholy aminay. Izahay zany a de manana toetra tsy mba manary ninininina mihitsy na ravina maina na ravina lena fa mivadika ho anao fanaovana composta, zany hoe zezika izy io. De rehefa mitambatambatra ireo fombafomba rehetrareo a de ny fako sy ny ravina maina sy lena de hivadika tena lasa zezika ara-dalàna ahafahana mamboly. Dia ny volo vita eo ihany zany a no anjary masom-boly indray andro rehefa tsara tahiry, dia sady manana zezika ny tena oriana no manana masom-boly ary raha manana tany moa dia miaraka ireo afaka mavita vokatra tsara. Ny fahazotoana mamboly zany tsy voatery hoe taranaka mpamboly vao ahita tsirony amin'ny fambolena. Fa rehefa mandalo eto aminay zany a, na efa olon-dehibe na tsy nahalala ninininona momba ny fambolena azy a, fa rehefa mahita an'izao toerana be maniry sy vokatra tsara zao any dia tsy maintsy horesy lahatra ihany, fa mamerina ihany ny antso avo tongava manantona anay. Efa tsy maintsy misy toerana atao famantarana ahafahan'ny olona mahita anay aoriana kely.
Makasika an'izay permaculture zay a, inona ny mahasamihafa azy io amin'ilay teknika fambolena hoe volo rakotra?
Aha, ny volo rakotra zany ao anatin'ny permaculture, zany hoe ny voly izay vita zany a rakofana mihitsy hiaro ny hainandro, hiaro ny amaina, ny tsy hamora maina ny voly.
Zany hoe fitsonjovana ny rano tsy ho lanilany foana ve zany ny tena tanjona kendrena amin'ilay fomba fambolena hoe tovoizinareo io?
Tena ao anatin'le permaculture koa mbola misy vole anankiray miresaka rano, zany hoe tena lafo vidy ny rano ankehitriny. Dia rehefa mirakotra ny voly mba tsy hanondraky ny roa isan'andro de tokony mba indre mandeha sisa fara, fa betsany mety indre mandeha isaky ny roa andro aza arakaraky ny atevin'ny rakotra sy ny rano atao amin'ny voalohany.
Isan'ny tena hoe kendrenareo amin'izao sehatrasa ataonareo zao a ny ankizy mpianatra, inona no anton'izay?
Ny ankizy mpianatra aloha zany dia ireo no avin'ny firenena aoriana, izahay zany de miezaka mihitsy ny mifampikasokasoka amin'ireo ankizy ireo a ametraka sahady ao an-tsainy ny fitiavana fambolena, fitiavana ny fikajiana ny tontolo iainana, tsy anarinary rano foana, tsy anarinary, tsy andoto toerana, tsy andoto tanàna, fa ny zavatra rehetra zany dia hivadika mahasoa daholo na de ny heverina hoe fakoary no anarany hatramin'izay. Fa ireo ihany tsy maintsy hivadika zezika, ireo ihany hivadika anampy eo amin'ny fambolena. Fa de ireo ankizy ireo zany dia efa maromaro ny pepe eto amin'ny manodidina, efa miara-miasa aminay alenay any amin'ny toerana any misehitrasany amin'ireo sekolo ireo, dia manampy an'zareo zany atotosa soma tsara n'le sehitrasany ary manararoatra koa ampiditra ao an-tsainy ankizy le atao hoe permaculture amin'ny akapobeny. Efa maro ny ankizy tonga nanatrika mijery ny nty toerany ity, efa be deaibe efa manjatony mihitsy, de fomba samy efa mba mitondratondra kely zay heviny any an-tranony ny tokantranony ihany zay amin'ny akapobeny. Ary tsy mitsahatra moa zany fa mbola mitomby ihany ireo toerana amin'izao fotoana izao moa zany, de ny sekolom-panjakana no tena iarahanay miasa amin'izao vao manomboka izao.
Eo amin'izay le fanabiazana ny ankizy a ho tia ny fambolen'izay a, marina hoe vao aingananareo no nijoro a, efa hitantaratra ve ny vokatra azo tao anatin'izay fiaraha-miasa tamin'ny sekoly sy mpianatra zay?
Tena marina raha teo aloha zany de efa niroborobo be, fa tapaka le nisy an'ity aretiny ity moa zany de tsy nisy mihitsy ny fifampahasokasoana, de afaka kely vao angakaingana indray zany zao no me miverina fampikasokasoka amin'ireo ankizy zahay. Fa raha ny vokatra aloha de inona fa tsy maintsy misy, na de atao hoe ray amin'ny folo aza efa mba nitantara tany an-tokantranony tany ny fisiny ny zavatra ohatran'izao, satria ireo ankizy ireo ne ka tonga ho azy, tonga ho azy eto na de tsy miaraka amin'ny mpampianatra sy ny programma iarahana amin'ny sekoly azy, de misy mangaladia tonga ho azy fotsiny atao aminay, de mahafinaritra nijerendrizareo efa liana sahady amin'izany.
Karazam-boliana moa zany ny tena hoe harantinareo a mba ho hitan'ny mpitsidika eto amin'ity toerana ity?
Voly rehetra, ny legioma, ny anana, ny azo finamboa, ny katsaka, ny sonjo, zay mety azo ambolena rehetra zany de tazany eto daholo. Zany hoe tsy manana toerana ngeda be zany amin'ny fambolena sonjo ohatra, fa efa misy toerana madinidinika, zany hoe ny karazan-javatra rehetra zany de efa misy fomba fanaovana azy daholo eto, de arakaraka n'zay mampaliana n'le ankizy. na dia tavoangy ara moa zany zao dia hitany zao iarahantsika mahita zao, fa na dia tavoangy ary reny tavoangy plastika zany fiariny reny zany zao dia lasa ahavitana mahafambolena anana amin'izao fotoana tsy very mihitsy.
Inona zany tena hoe tanjona lavitrezaka faritanareo sedara amin'izao sehatrasa ataonareo zao?
Raha miresaka tanjona lavitrezaka aloha dia arak'le tanjona voalohany ihany hoe mba aleo tena ho tonga amin'izany ny tsirairay, dia izahay zany a dia vonona foana na iza na iza satria tsy ny tonga androany ihany no iverina rahapiso dia tapitra, fa zay olona vaovao afantatra zany dia tsy maintsy ho tonga, dia ireo zany dia tsy maintsy ahazo fampianarana etsetraetsetra avy aminay. Raha ny mpamboly sy ny mpianatra zany a dia aporisena ho tonga ireo a azo lazaina hoe ho raisina mpitiavana, fa izay ko zany efa dia itsinjo ireo mpiasa amin'ny société sy ny sisy ireo anantona an'ireo koa zay ahafantatra ny fisiana izy ity, satria mety tsy manam-po ny fisiana izy tafidy, mety mba manana tanko izy any aminy, dia tsy maintsy anantona an'ireo zay anao fampiofanana isaky ny société, mety hisy droit de visite ho an'ity toerany ity, mety hisy droit de formation amin'ity toerany ity, ary indrindraindrindra tsika moa eto akaiky roplanina efa nisy tao amin'ny tamina EVM anay zany vahiny avy any ivelany mihitsy mahafantatra ny fisian'ny permaculture, dia tonga eto izy aloha alohan'ny anaovan'le vakansiny mipetraka ao aminay indray andro ndroa andro mijery n'le tena fomba fandehanan'le fambolena sy ny sisa, dia rehefa lala nyody indray zareo mbola mijanona kely indray mandeha ndray andro ndroa andro zay vao tena lasa modeny amin'ny tena, zany hoe isy fidiram-bola mihitsy ty ahafahana mitsinjo ireo tantsaha sy mpianatra sy ny sisa, ahafahanay mividy zezika sy masomboly ho an'ireo tsy manana.
Raha ny resantsika teo a makasika amin'ny fambolena, efa mba misy hoe tetikasa momba ny fiompiana ho ataonareo?
Raha ny marina moa zany tena tsy de tena manana fahaizana momba ny fiompiana zahay, fa anomboka kosa aloha zany hoe mba iompy bitro kely, mba iompy gana sy ny gisa kely a zay tsy de tena hoe voatery isy fahaizana manokana, satria ireo zany no hena ho naman'ny anana ho sakafo ampaleo tena nay ampaleo tena ny toerana. De raha araka ny hitanao moa zany misy dobo anakiroa reto a dia tianakio zany a no itena iexploite an'ireo amin'ny ara-dalana mihitsy a, dia izay fiompiana sy ny fambolena miaraka zany a no tena vitrine nangedabe mihitsy ho an'ny mpandalo, zany hoe mety tsy ny anana ihany no asarika azy fa mety mba misy ko ny fiompiana trondro, ny anany eto ihany no iveloman'ny bitro, ny anany eto ihany no iveloman'ny trondro, dia ny eo ihany miodikodina, dia zay zany tena hoe ampaleo tena fitatena mihitsy tanjona ohatran'izay, tsy ary anana an'izany daolo ny rehetra moa fa entina ho fampianarana, entina ho entinay hampianarana ny tsirairay ampaliana azy ny tena tanjona amin'izany.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Andriamatoa Josée Randretseheno, tompona ndraiky tao amin'ny ivotoerana sedara no vahintsika tao anatin'izao fandarana izao. Ny sedara izay miara-miasa amin'ny sekoly ambaratonga fototra na ny EPP manodidina ihany koa ny vokatra izay fiaraha-miasa izay no hoentintsika eto amin'ny fandarana manaraka. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takarivany alakamisy izao. Amin'ny heriny toy izao indray ny fandarantsika mandra-pitafa tompokilasy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.